είναι με το νύχτο Ζόρμπα, που είχε αδυναμία σ' όλα τα τρύπα. Δεν έβγαλε ποτέ του λεφτά, κι όμως τα είχε όλα με δανεικά. Κάθε βράδυ τριγυρνούσε μες στα μπαρ, όλοι το γερνούσαν, περνούσε καλά. Αλκοόλ, γυναίκες και ναρκωτικά, μ' αυτή η ιστορία είναι για τα γαφρά.
Καλή εβδομάδα, έτσι.
Καλή εβδομάδα, παιδιά. Πάει ο Νοέμβριος. Γεια σας. Γεια σας, ο Νοέμβριος. Νοέμβερ.
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.
Αν πατήσει 20, τελείωσε, παιδιά. Έχει φύγει ο μήνας. Τελείωσε.
Ψυχολογικά, ναι. 35 μέρες για τα Χριστούγεννα. Ήδη τα πρώτα χιόνια εκεί πισωδέρι, νυμφαίο.
Μα μας φάγανε 90 Αυγούστου και 95 Αυγούστου. Εντάξει, φάτε τώρα το να τρίζουν τα δοντάκια.
Έξω. Το κρύο που...
Φίλε, πιο πολύ κρύο έχει μέσα στα σπίτια και σε αυτά, ναι, παρά έξω. Έξω, λες, θα μπουμπουλωθώ, θα κάνω, βγαίνεις έξω και είναι χαρά Θεού λόγω ήλιου, όπου σε πετυχαίνει.
Όχι, μια χαρά κρατάει ρε, εντάξει.
Μέσα είναι
δεν
πιο.
Πα για μπάνιο ζώρι. Άνετα.
Μπάνιο. Λέω, τι, μπά, τι είμαστε, ο Ζολώτας.
Αλλά εμπάσχετο. Λοιπόν, τι με, τι ξεκινάει με τι ξεκινάει Λιμενός. Αυτή η εβδομάδα. Mm. Ξεκινάει με έναν νέο πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ή αλλιώς Ελόκο, ο τρελός.
Να σου πω κάτι. Καταλήγω στο εξής. Ναι. Ότι η πολιτική κρίση και η κρίση αξιών, αξιωμάτων και όλα αυτά είναι το μοναδικό πράγμα που πραγματικά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
Με αυτό.
Είναι διεθνές. Βλέπεις τώρα Άρτζι, Μπούρτζι και Λουλάς.
Κοίτα, όταν ψηφίζει ο θυμόσοφος λαός, γιατί ναι, δεν μπορούμε να αποκαλούμε το λαό θυμόσοφο όταν ψηφίζει κάποιον που γουστάρουμε. Ο Ελόκο, ο τρελός ο Μιλέι, που δηλώνει οικονομολόγος, βασικά ήταν εκπαιδευτής ταντρικού σεξ. Αυτό σήμαινε ότι το ταντρικό σεξ είναι...
Είναι τα μάμια για την εκπομπή μας καταρχήν, αυτό να το αναλύσουμε.
Είναι το σεξ όπου δεν υπάρχει στο τέλος εξπερμάτωση από την πλευρά του άντρα. Ο Μιλέι, λοιπόν... έχει
θα τα φάμε στους ψυχολόγους.
Περηφανεύεται ότι μπορούσε μέχρι και 3 μήνες
ναι.
να κρατηθεί.
Α.
Δηλαδή είναι μια τεχνική το ινδική προέλευση.
Κοίταξε, μάγκας. Μάγκα τον βρίσκω δηλαδή. Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Κοίτα, αλλά τον βρίσκω μάγκας 3 μήνες. Άλλο να έχεις αποχή.
Τώρα όχι, είναι, αυτός έλεγε,
είναι και μία και τέταρτο.
Είναι ενεργός, αλλά είναι η τεχνική του ταντρικού σεξ. Λίγοι την έχουν κατακτήσει. Ο Μιλέι φαίνεται ότι είναι ένας από αυτούς.
Κοίταξε, του το δίνω. Βλέποντας φωτογραφίες επίσης και της πρώτης κυρίας, ναι. της Αργεντινής πλέον, του το δίνω. Του το δίνω τώρα. Πολύ καλή φίλε.
Πάντα εντυπωσιακή.
Κομίντιαν, ηθοποιός, γέμιζε θέατρα και τα λοιπά, συμμετείχε σε διάφορα σίριαλ. Μία ψιλομπάρμπι η κατάσταση, αλλά κούκλα. Οπότε όλο
μια
αυτό...
Μια πολύ ωραία πρώτη κυρία της Αργεντινής.
Ναι, ναι, ναι.
Έβγαινε στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, συνήθως με ένα λισοπρίωνο, που για να δώσει παλμό, δεν ξέρω αν είδες και τα σχετικά βίντεο, για να δώσει παλμό στον κόσμο. Μάρσαρε το αλυσοπρίωνο. Έτσι. Τώρα, όσοι ήταν κοντά, γιατί είδα κάποια βίντεο που το γυρνούσε το αλυσοπρίωνο δεξιά-αριστερά. Και πήγαιναν οι άλλοι να φωτογραφήσουν, ήταν ξέρεις, υποψήφοι. Λέω, ήταν οριακά στο να ξεφύγει λίγο και να έχουμε.
Να φάει κανένα
δάχτυλο. Παρασκευή και 13 εκεί πέρα μέσα σε προεκλογική.
Ωραία δηλαδή. Με έτσι ήπιους, σε ήπιους τόνους η προεκλογική εκστρατεία κτλ. Απέδωσε. Τι μου λέτε κύριε μου
τώρα
όλα αυτά.
11% παραπάνω από τον αντίπαλό του, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα υπουργός οικονομικών και το πρώτο πράγμα που είπε ότι θα καταργεί στην Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή η Αργεντινή φεύγει από εκεί πέρα, θα ακολουθήσει.
Δεν θα υπάρχουν ημίμετρα, διάβασα.
Ναι.
Θα γίνει χαμός.
Τα έβαλε με τους πλούσιους και τα λοιπά. Η πρώτη που του στείλανε συγχαρητήρια ήταν ο Τραμπ.
Έτσι.
Γιατί ο Μιλέι δηλώνει φανατικός οπαδός του
Τραμπιστής, θαύμα.
Και ο Έλον Μάσκ.
Διάβασα επίσης ότι ο Biden σε μία έτσι, περιοδία του εκεί είπε σε ένα εξάχρονο κοριτσάκι «Λατρεύω τα αυτιά σου».
Ναι, ο Biden γενικώς
τώρα...
τα σχόλια του Biden δεν είναι και τα πιο πετυχημένα. Πήγε ο Κινέζος πρόεδρος και είπε «Καλό στο δικτάκτορα», ας πούμε, ξέρεις, για να του know us better.
Χιούμορ,
έτσι, ναι.
Χιούμορ. Δεν πάμε καλά, φίλε, να ξέρεις.
Όχι.
Δεν πάμε καλά.
Στα δικά μας τι έχουμε.
Στα δικά μας...
Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν αποτελεί είδηση. Είδηση σαν όταν μια μέρα θα έχεις ησυχία στο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοίταξε, να σου πω, επειδή γενικά τον Άσο Ηλιόπουλο εγώ τον το θεωρώ έτσι σοβαρό. Έναν άνθρωπο να. Που έχει ένα πολιτικό κεφάλαιο. Δεν είναι... Αυτό που είπε δεν μ' άρεσε καθόλου γενικώς με τον Βούρκο. Και
το Βούργος τώρα έγινε ή δεν
πήγε. Ακριβώς δηλαδή, αυτό εντάξει. Είναι και η κριτική, διάβασα στην Ευσύν τώρα σήμερα το πρωί, που συμφωνώ απόλυτα ότι κύριε Νάσο Ηλιόπουλο, επειδή σε αυτό το κόμμα ήσουνα, σε αυτό το κόμμα ανδρώθηκες, αναδείχθηκες δίπλα στον Τσίπρα και τα λοιπά, μέσα σε ελάχιστους μήνες από κόμμα έγινε Βούρκος. Είναι λίγο...
Και αυτό ότι μένουμε μέχρι να φύγουμε
τι είναι αυτό τώρα,
για να βρούμε τους 10 βουλευτές
για να
που χρειάζεται
μια κοινοβουλευτική ομάδα.
Εντάξει. Επίσης ξεφτυλίζει κάθε όρο πολιτικής. Συμφωνείς, διαφωνείς με τον με Κασελάκη και τα λοιπά, αλλά τώρα όταν η κυρία Κουρασμένη.
Τέλος πάντων, να
σου που είχε δηλώσει κουρασμένη, ναι, ναι, να αναλάβει αξιώματα. Τώρα είμαστε εγώ να μπει πρόεδρος, αλλά να μαζέψουμε 10 για να κάνουμε κοινοβουλευτική ομάδα.
Τέλος πάντων, και σε αυτό ο Κασελάκης, επιμένω να λέω ότι πολιτικά δεν μας έχει, δεν με έχει πείσει ακόμα. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει κάνει κάποιες κινήσεις έτσι καλής θέλησης. Ο Πολάκης είναι λίγο.
Εντάξει, τώρα αυτό επίσης, ναι, η γνωστοποίηση του ιατρικού απορρίτου της
Γνωστοπούλου, όχι. Από ένα γιατρό, έτσι, από ένα γιατρό. Από ένα
από υφυπουργό υγείας.
Ναι, και γιατρό πάνω απ' όλα.
Το ιατρικό απόρριτο του ασθενούς και να λέω ότι σας κάναμε χάρη για να πάρετε ναι, το. Ναι.
Ο ληστηρός ο δρόμος. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, δηλαδή έχω ικανούς, δεν ξέρω, για πολλά πράγματα, για τις υποκλοπές, για όλα αυτά. Αλλά ότι είναι υπουργός και ξεσκαρτάρει και λέει «Σι Αναγνωστοπούλου είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάρει αντιϊκά, ο άλλος είναι δεξιός, θα πάρει»,
όχι,
δεν τους έχω μέχρι εκεί.
Όχι.
Δεν τους έχω μέχρι εκεί, ρε φίλε, εγώ θέλω να είμαι τίμιος γενικά.
Και πάση περιπτώσει είχε μπει σε μια σειρά, πήρε με την σειρά, ούτε κάποια έτσι, αλλαγή έγινε.
Και να σου πω, και ό,τι και να έγινε, που δεν έγινε πιστεύω, ο Πολάκης τώρα ιατρικό απόρριτο, ιατρικές πληροφορίες, γιατρός να δημοσιοποιεί για πολιτικούς λόγους, απαράδεκτο για ακόμη μια φορά. Έκανε και μια φοβερή διαπίστωση ο Σωκράτης Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μεγάλη κρίση.
Ναι.
Του το δίνω κι αυτό.
Όχι, είναι πραγματικά.
Όταν είσαι ηγέτης και προσεγγίζεις.
Και διακρίνεις. Διαβάζεις το μέλλον.
Διαβάζεις. Το παρόν και το μέλλον. Ότι χρειάζεται, λέει, με ενότητα να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Η ενότητα φαίνεται ανάγλυφα καθημερινά.
Για να γυρίσουμε στον Αργεντίνο πρόεδρο, ο οποίος νομίζω ότι θα είναι αγαπημένη περσόνα. Δηλώνει, Νίκο μου, αναρχοκαπιταλιστής. Είναι αναρχικός και καπιταλιστής μαζί.
Ο νέος Αργεντινός πρόεδρος. Ο νέος Αργεντινός πρόεδρος.
Είναι φιλελεύθερος, αλλά είναι.
Το Μουτσάτσος μπορεί να το βρούμε.
Εναντίον των αμβλώσεων.
Είναι το τραγούδι.
Ενώ είναι δηλαδή φιλελεύθερος κτλ. Δεν θέλει καμία σχέση με κομμουνιστές. Αλλά δηλώνει αναρχικός κτλ. Και υπόσχεται θεραπεία σοκ στην οικονομία. Νομίζω ότι είναι μια περσόνα. Δεν έχουμε τέτοια στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Ορμπάν είναι πολύ σοβαρός.
Αυτό που πάντα επικαλούμαστε, Πέπε Γκρίλο, που πάντα επικαλούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις.
Όχι, είναι σοβαρότατος, δεν είναι.
Καμία σχέση.
Όχι,
έτσι.
Όχι, όχι.
Θα αφιερώσουμε, ψάχνουμε το Μουτσάτσος που είναι το τραγούδι, το φοβερό κομμάτι της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Πήγε και ο Ορτέγκα ο δικός μας. Φύγαμε. Πάμε. Αφιερωμένο στον νέο πρόεδρο και στη θητεία του.
Muchachos compañeros de mi vida, barra querida de apenas tiempo, me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla, se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más.
Αυτό τραγουδάει λίγο σαν τη Βύση.
Τραγουδάει σαν αυτού που μεταδίδουν αγώνες στην Νότια Αμερική.
Και το τρένο φεύγει.
Και τα λοιπά.
Εντάξει, εντάξει.
Πάρε εδώ πέρα μέχρι τις 2.
Καλή θητεία ευχόμαστε στο φίλο μας. Εμείς πάντα ως εκπομπή δεν έχουμε προκατάληψη για κανένα.
Όχι, όχι.
Πάντα δίνουμε το χρόνο στους ανθρώπους να εφαρμόσουν το έργο τους. Και βλέπουμε και κρίνονται.
Ξεκινάνε έτσι δυναμικά και στο τέλος.
Ακριβώς.
Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
Στο ψυχιατρίο Σταμάτης Γαρδέλης, να πούμε, έχει με όλη αυτή την ιστορία.
Είχα κάτι διακρίνει στις παρουσίες.
Βλέπεις reality, έτσι.
Όχι,
μην δεις έναν άνθρωπο ιδεολόγο και λίγο έτσι. Είδε πώς το λένε.
Αλφα ψυχιατρική κλινική.
Ρομαντικό και λίγο αυτό. Ναι. Είχε ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συμπολίτες μας με κατασχέσεις σπιτιών. Μέσω, λέει, λόγω της γραφειοκρατίας του κατάσχουν τέλος πάντων ένα σπίτι στο Πόρτο Γερμενό και για 80.000 χρέος και αυτό βέβαια έχει διαταράξει όλη τη ζωή του και έχει πάει στο ψυχιατρίο για ριφίλ, για, πώς το λένε, για Ρεκτιφιέ.
Για, εντάξει.
Ρεκτιφιέ.
Όχι, χρειάζεται. Αν κάποιος έχει ανάγκη από ψυχιατρική βοήθεια, την ζητάει.
Εντάξει, πλέον τη σημερινή εποχή, Στέλιο μου, νομίζω ότι δεν δαιμονοποιούμε τίποτα. Αυτό που λέει ο ποιος πέρναγε το Δαφνί ήταν ο Ναπολέον. Βγαίνει και το έργο τώρα σε...
Μεθαύριο.
Ναι.
Ο Ναπολέον. Όχι, τώρα αυτά έχουν αλλάξει.
Δεν έχω θείο, δεν έχω θείο. Τα ψυχολογικά είναι το νούμερο ένα... Νούμερο ένα μάστιγα τη σημερινή εποχή.
Στα ευχάριστα. Για μόνιμα πλέον στο 13% ΦΠΑ στα μεταφορικά εισιτήρια και στα ξενοδοχεία. Το δυσάρεστο είναι ότι αν αυτές οι τιμές ήταν οι μειωμένες με το μειωμένο ΦΠΑ το 13%, ουέ και λίμω ότι μας περιμένει το καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί θυμόσαστε πώς ήταν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά που ήταν με τα μειωμένα το 13%. Mm-hmm. Αυτό έμεινε. Τα αναψυκτικά όμως πλέον 24%. Mm-hmm. Δηλαδή παίρνεις, ζητάς αναψυκτικό.
Να κόψουμε.
Είτε όρθιος. Είτε καθιστός, 24% το αναψυκτικό, οπότε θα πάρουν ένα 10% πάνω. Πόσο πάει το κιλό, αν αγοράζουμε το κιλό το ενοδοντόκρεμα στην Ελλάδα, πόσο θα πήγαινε?
Το κιλό.
Το κιλό. Πες, ας πούμε ότι αγοράζεις κάτι με το κιλό.
Για πες.
Το έχεις συνειδητοποιήσει πόσο πάει το κιλό για ενοδοντόκρεμα?
Είναι ακριβό, ρε φίλε. Όταν είναι, ξέρω εγώ, 100 γραμμάρια τώρα, 120 το σωληνάριο. Όχι, 70, τόσο είναι.
Είναι συνήθως 75 με 100 ml τα σωληνάρια.
Τόσο, ναι.
Το κιλό της normal οδοντόκρεμας, όχι αυτή που,
10,
όχι
40,
που υπόσχεται 50. Να σου κάνει τα δόντια κάτασπρα με το τέτοιο ή τα άλλα που βγάζουν μέσα άνθρακα και ναι. Πετάνε παπαρούνες.
Και σου κάνει λεύκανση με τη μία.
Ναι, ναι. Είναι, πάει στα 77 ευρώ το κιλό.
Τίποτα.
Η φτηνή οδοντόκρεμα. Δηλαδή αν πεις να πας και πεις βάλε ένα κιλό οδοντόκρεμα ρε παιδί.
Η κολλινός αυτή, μπράβο.
Δηλαδή ξαναγυρνάμε ότι καλύτερα τίποτε. Σαμπάνια. Τίποτε, πιο φτηνή ναι. Σαμπάνια πλέον.
Σόδα. Θα κάνουμε πλύσεις με σόδα και με το δάχτυλο.
Δάχτυλάκι.
Αυτό που λένε δαχτυλάκι.
Εδώ πέρα πρώτο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας.
Καλύτερα. Τέλος πάντων, έχω μπει, είμαι ναι. Σε μία έτσι εγρήγορση γιατί ναι. Έχω μπλέξει σε μία επικίνδυνη αποστολή αυτές τις ώρες. Να ξέρεις, έχω αφήσει την πεθερά μου στο σούπερ μάρκετ.
Οχοχοχ.
Και τη λέω θα περάσω να σε πάρω
με μετά, την κάρτα πιανού.
Μετά την εκπομπή. Εγώ θα πληρώσω.
Εσύ θα πληρώσω.
Αλλά είναι ζημιάρα πολύ. Γιατί δεν. Τη λέω ρε εσύ, εγώ πάω από προσφορά
και
σε προσφορά.
Δεν πήγε στο μίνι
μάρκετ. Εκείνη φορτώνει. Φορτώνει.
Γιατί δεν πήγε στο μίνι μάρκετ τη γειτονιά.
Αλλά δεν κοιτάει προσφορές. Φορτώνει. Φορτώνει. Και μάλιστα ποσότητα.
Εδώ να πάρει το μικρό το καρότσι, αυτό το παιδικό που πάει.
Πεθερά μου είναι δύναμη. 90 χρονών στα 91. Δύναμη όμως μεγάλη. Και επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι λογικά έχουν έτσι ένα σύνδρομο κατοχικό, ό,τι ναι. Και να γίνει, το σούπερ μάρκετ είναι μεγάλη απόλαυση.
Και αφού πληρώνει και ο γαμπρός,
αφού μια φορά μας είχε πει, έρε να κερδίσουμε στο Τζόκερ, να πάρω 1000 ευρώ να πάω στο σούπερ μάρκετ. Να τα διαλύσω όλα. Οπότε θέλω να μου συμπεριφέρεσαι όμορφα.
Εντάξει, αν το απόγευμα Νίκο μου μάθουμε ότι κάτι συνέβη στον καλό συνάδελφο νοσηλεύεται με κάποια κρίση, θα ξέρουμε από τι προέρχεται.
Λοιπόν,
πάμε
σε ένα πολύ σοβαρό θέμα ναι. Όμως, κοινωνικό, πάρα πολύ σοβαρό, με πολλές πτυχές.
Το διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον πριν από καμιά δεκαριά μέρες, συνελήφθη ένας 42χρονος ο YouTuber και καλά που είχε βρει δύο αδέλφια με ειδικές ανάγκες και είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο.
Παρακολουθούσαν παράσταση επί της ουσίας.
Καμιά 20.000 κόσμος πλήρωνε ουσιαστικά για να βλέπει αυτόν τον 42χρονο να ξεφτελίζει τα δύο αδέλφια με ειδικές
ανάγκες. Με διαφόρους τρόπους και με έτσι, βιοπραγίες και με σεξουαλικά αυτά.
Και η χάχανη από κάτω γελούσαν σε ζωντανή σύνδεση.
Το πιο σοβαρό βέβαια είναι το πλήθος των συνδρομητών. Έτσι.
Αυτοί λοιπόν πληρώνανε και του λέγανε βάλ τους να ρίξει μια τούρτα ένα στο κεφάλι του το άλλου, ναι. το πιο ανώδυνο. Το χειρότερο όμως έρχεται μετά. Το ανακαλύπτει αυτό η αστυνομία, τον πιάνει τον τύπο. Πάει αυτός μέσα.
Ναι.
Και πρέπει τώρα να βρει τι θα κάνει με αυτά τα δύο τα αδέλφια. 25 ο ένας, 21 η κοπέλα. Και έρχεται τώρα η αστυνομία και ψάχνει πιο ίδρυμα μια δομή που θα φιλοξενήσει αυτά τα δύο αδέλφια. Τη συνέχεια θα μας την πει ο κύριος Μιχάλης Λόλης, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος ρατσιστικής βίας της ελληνικής αστυνομίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Την κάναμε όλη την περιγραφή σωστά μέχρι τη δική σας αρμοδιότητα. Μέχρι το κατόφλι σας.
Την κάνατε σωστά. Να τονίσω δύο πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι η αστυνομία κινήθηκε μόνη της, αυτεπάγγελτα, χωρίς κάποια καταγγελία. Mm-hmm. Διερεύνησε την υπόθεση και περίμενε απλά τις μέρες αυτές που διερευνούσε την υπόθεση να συγκεντρώσει το υλικό. Κάποιο αυτόφορο αδίκημα προκειμένου να προβεί στην σύλληψη, αλλιώς δεν μπορούσε. Mm-hmm. Ένα. Και δεύτερον, μια πολύ λεπτό χειρισμό να βρει και να εντοπίσει τα θύματα, προκειμένου με τις κατάλληλες συνθήκες να νιώσουν ασφαλή, να μπορέσουν να καταθέσουν, προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν με το δράστη και να, αυτή τη
και να στηριχτούν οι κατηγορίες προφανώς.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει.
Το ζήτημα λοιπόν τώρα είναι, εφόσον η αστυνομία έκανε τη δουλειά της, είναι αν θέλουμε να δούμε πώς θα προστατεύσουμε τα θύματα της δευτερογενής θυματοποίησης. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που λέγεται υποαναφορά, υποκαταγραφή ρατσιστικών εγκλημάτων, το οποίο για πολλούς λόγους τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι αλλόθρησκοι, αλλοδαποί, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, Ρωμά κλπ., είναι άτομα τα οποία στερούνται ή δεν απολαμβάνουν επαρκώς ανθρώπινα δικαιώματα. Στερούνται πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, είναι χαμηλής οικονομικής τάξης και το σημαντικότερο σε σχέση με όλους εμάς είναι άτομα τα οποία έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να δεχτούν βία. Έτσι, αυτά τα άτομα συνήθως δεν εμπιστεύονται τις αρχές, mm-hmm. άρα ακριβώς γιατί φοβούνται ότι μετά δεν θα τύχουν περαιτέρω προστασίας. Άρα αν θέλουμε σαν πολιτεία να παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προστασία, δεν αρκεί μόνο η αστυνομία να δέχεται τις καταγγελίες και να εντοπίζει το δράστη, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε ψυχολόγοι, ούτε νοσηλευτές, ούτε κοινωνικοί λειτουργοί. Η δουλειά μας είναι να ασκούμε την νόμιμη βία και να κατασυλλαμβάνουμε το δράστη. Δυστυχώς τα θύματα αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένα.
Πού βρίσκονται, ξέρετε. Ναι.
Βρίσκονται σε ένα φιλικό σπίτι. Mm. Η υπηρεσία μας κατάφερε να βρει έναν κοινωνικό λειτουργό από μία δομή προκειμένου να κάνει έρευνα κλπ. Γιατί όλες οι δομές στις οποίες απευθυνθήκαμε μας φέρανε προσχώματα περί το δεν έχουν εξετάσεις.
Αυτά που διαβάσαμε τώρα που ήταν αστεία τώρα όλα
δεν
αυτά.
Δεν είναι, λέει, αλλοδαπή. Δηλαδή, αν ήταν αλλοδαπή, θα τους φιλοξενούσαν στις δομές. Δεν έχουν άφημοι.
Είναι δυστυχώς τα προσχώματα και τα κουτάκια που μπαίνουν κάποια πράγματα. Ότι μια δομή, δηλαδή, ήταν ένα θύμα αλλοδαπός, μετανάστης, πρόσφυγας. Προφανώς θα βρίσκαμε μια δομή φιλοξενίας από τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές.
Δηλαδή, αν είναι μεδαπός, αν είναι Έλληνας, δεν μπορεί να βρει δομή. Αν ήταν αλλοδαπός, θα έβρισκα αμέσως.
Να, κάπως έτσι. Να πούμε βέβαια ότι είναι αφρικανικής καταγωγής το ένα θύμα, οπότε είχε τέτοια στοιχεία. Αλλά είναι ζευγάρι. Σαν θύματα είναι ζευγάρι, οπότε δεν μπορούσαμε να...
Α, δεν είναι αδέλφια. Εγώ νομίζω ότι ήταν αδέλφια αυτά.
Όχι, όχι.
Α, είναι ζευγάρι.
Και άλλες, να τολμήσω να πω εδώ την απαράδεκτη στάση δημοσιογράφων, μεγάλων δημοσιογράφων, οι οποίοι πήραν, αποσπάσανε δηλώσεις από τα θύματα για να κάνουν το ρεπορτάζ τους. Ακούσαμε και ιδιότητες να λέγονται την προηγούμενη εβδομάδα στις ειδήσεις και καταγγείλανε το τι κάνει η αστυνομία, το κράτος για τα θύματα. Ναι, πήραν τις δηλώσεις τους και παρατήσαν αυτά τα θύματα εκτεθειμένα πλέον σε δημόσιο λόγο και σφαίρα και τα παρατήσανε μετά, κάναν το ρεπορτάζ και τα θύματα.
Συγγνώμη, οι δομές που απευθυνθήκατε είναι και κρατικές. Κρατικές και ιδιωτικές, έτσι δεν είναι?
Κυριολεκτό απευθύνθηκα σε όποια δομή ιδιωτική, μη κυβερνητική οργάνωση και δημόσια μέσω των συναρμόδιων υπουργείων που υπάρχει στην Ελλάδα.
Και καμία δεν δέχτηκε αυτά τα παιδιά.
Δεχόταν με τύπου πολλά προσχώματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καταγραφή. Είναι, λένε, άτομα με νοητική στέρηση. Προφανώς, για να πήραμε καταθέσεις και είναι θύματα.
Καλά, άμα δεν είχαν και κανένα πρόβλημα, δεν θα απευθυνόμαστε σε δομές.
Στο πρώτο δεν μπορούσαν να μπουν γιατί δεν είναι αλλοδαποί. Στο δεύτερο, γιατί δεν είχαν αφημί.
Χαρτιά, ασφαλιστική ικανότητα, δεν έχουν κάνει εξετάσεις, δεν έχει γνωματεύσει κάποιος ψυχίατρος σχετικά με το επίπεδο νοητικής του στέρησης κλπ.
Αυτοί οι άνθρωποι, 25 χρονών είναι το ένα το παιδί και το άλλο 21.
Σωστά.
Τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
Είναι από διαλυμένες οικογένειες.
Δεν παρακολούθησαν σχολείο, ξέρω, μέχρι το δημοτικό, μέχρι το γυμνάσιο. Ήταν παρατημένα.
Εδώ είναι μια μεγάλη διαφορά. Δεν συζητάμε γενικότερα για την κατάσταση που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κράτος πρόνοιας και το κοινωνικό κράτος της Ελλάδας που πρέπει να αναλάβει αυτά τα άτομα. Εδώ μπαίνει και κάτι ακόμα. Μιλάμε για άτομα με αναπηρία, θύματα ρατσιστικής βίας. Εγώ δεν απευθύνθηκα στις δομές για το τι κάνουν για τα άτομα με αναπηρία γενικά στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορούμε να την κάνετε με τους αρμόδιους. Εγώ απευθύνθηκα στις δομές για θύματα ρατσιστικής βίας. Πώς θα εμπιστευτούν αυτοί οι άνθρωποι την πολιτεία να καταγγείλουν τα περιστατικά?
Μα εμένα μου κάνει εντύπωση όταν λέμε ότι δεν υπάρχει κάποια καταγραφή ιατρικού ιατρικών δεδομένων, ότι ζει 25 χρόνια σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δεν,
είναι άτομα,
δεν καταγράφηκε ποτέ.
Είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Είναι άτομα τα οποία βρήκαν στους κακοποιητές τους νόημα. Βρήκαν ένα πιάτο φαγητό.
Εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση και κυρίως από τις δημόσιες δομές ότι προφανώς οι άνθρωποι που απευθύνονται εκεί για κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι αυτοί έχουν προβλήματα διάφορα. Δεν θα απευθυνόντουσαν. Δηλαδή πώς τους πετάμε σε ένα καλάθι ας πούμε και δεν μπορούν να βρουν μια ανταπόκριση αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά.
Είναι και ο λόγος που βγαίνω σήμερα και το θέτω ζήτημα, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρά ως κράτος δικαίου το ζήτημα του ρατσισμού, που είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής, πρέπει τα θύματα ρατσιστικής βίας να πηγαίνουν περαιτέρω ψυχικής, κοινωνικής και οικονομικής υποστήριξης. Όπως αντίστοιχα γίνεται με τα κακοποιημένα ανήλικα, όπου η αντίστοιχη υπηρεσία προστασίας ανηλίκων έχει δομές να απευθυνθεί προκειμένου να πάρει το κακοποιημένο ανήλικο από το περιβάλλον που είναι θύμα κακοποίησης και θα το προστατεύσει. Αντίστοιχα, οι κακοποιημένες γυναίκες με τη δουλειά που έχουν κάνει οι υπηρεσίες ενδοοικογενειακής βίας.
Και έγινε πραγματικά δουλειά. Αλλά τώρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να μας έχει σοκάρει όλους. Εμένα μου θύμισε αυτές τις ταινίες τύπου Hunger Game, το άλμα τους κατάδικους που τρέχαμε τα αυτοκίνητα και άλλοι που άνταραν, ότι εδώ πέρα ουσιαστικά μαζευόταν οι συνδρομητές αυτού του YouTuber και του δίνανε χρήματα και του λέγανε με ποιο τρόπο να ξεφτυλίσει αυτά τα άτομα σε μια αρένα έτσι του διαδικτύου. Αυτό δεν γινότανε.
Ακριβώς. Ακριβώς, είναι και το θέμα όμως ότι μιλάμε για άτομα με αναπηρία που όπως αντιλαμβάνεστε τα στερεότυπα στην κοινωνία είναι πολύ διαφορετικά. Η κοινωνία τρέφει δυστυχώς περισσότερο ίκτο για αυτά τα άτομα. Αντίστοιχα περιστατικά έχουμε και για ΛΟΑΤΚΙ άτομα και για λοδαπούς και για λόθρικους και πολύ χειρότερα εγκλήματα.
Έτσι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω αυτοί πιο εύκολα βρίσκουν σε δομή αν κάτι, κάτι χρειαστεί. Ενώ αυτά τα παιδιά επειδή έχουν νοητική στέρηση τους πετάμε στον δρόμο.
Υπάρχουν δομές, απλά είναι τώρα το ζήτημα να αναπτύξουμε αυτές τις συνεργασίες που απαιτούνται αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα του ρατσισμού. Εκεί υπάρχει πολύ ρατσισμός και δυστυχώς δεν καταγγέλλεται. Δεν καταγγέλλεται για πολλούς λόγους, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις αρχές, ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές. Ακόμα και ο ίδιος ο δράστης δεν έχει αντίληψη του κολλασμού των πράξεων, το ακριβώς γιατί είχε ρατσιστικό κίνητρο.
Πόσα λεφτά έβγαλε αυτός ο τύπος από την υπόθεση της διαπόμπευσης των
θα μου επιτρέψετε να σεβαστούμε τα όρια, γιατί η προανάκριση είναι μυστική και δεν μπορώ να αποκαλύψω.
Όχι, εντάξει, όχι ένα ακριβές, αλλά ας πούμε ένα μέγεθος έχουμε.
Πολλές χιλιάδες ευρώ. Ο πρώτος σε σχόλια χρήστης είχε δώσει και 3.000 ευρώ.
3.000 για να δει ας πούμε, ένα δημόσιο ξεφτυλισμό.
Όχι, για μία φορά συνολικά.
Ο ένας από τους 20.000, ρε, φαντάσου τι λεφτά.
Δηλαδή αυτοί πήγαινε.
Να πούμε εδώ, δεν μιλάμε για 20.000. Οι 20.000 ήταν οι εγγεγραμμένοι χρήστες. Τα views όλων αυτών των βίντεο, όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς. Αναρωτιόμαστε μετά, γιατί έχουμε παραβατικότητα στους ανήλικους. Είχε αυξηθεί η βία στους ανήλικους. Ήταν υλικό προσβάσιμο σε ανήλικα άτομα.
Και οι ηλικίες αυτών που παρακολουθούσαν ή που χρηματοδοτούσαν. Έχουμε ας πούμε στο.
Δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν μπορώ να σας το πω και να το γνώριζα.
Με τη λογική ας πούμε ότι λέμε ότι...
Μιλάμε για ένα κανάλι το οποίο είναι προσβάσιμο με τη πιο διάσημη πλατφόρμα προβολής βίντεο.
Ναι, στο YouTube.
Στο YouTube.
Κύριε Λόλη, υπήρχαν έτσι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνέτρεξε κανείς, δεν απευθυνθήκατε στο Υπουργείο ας πούμε...
Απευθύνθηκα παντού, σας είπα κυριολεκτός αυτό. Απευθύνθηκα σε όλες τις γενικές γραμματείες, σε όλα τα υπουργεία. Είμαι ένας άνθρωπος που την χάνει τον τελευταίο χρονικό διάστημα να διοικώ το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Είμαστε μια ομάδα συναδέλφων εξαιρετικά εκπαιδευμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε αυτά τα ζητήματα, να χειριζόμαστε τις υποθέσεις. Απευθύνθηκα παντού. Επίσημα, όπως ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας...
Και καλά οι δομές που φέρανε αδικαιολόγητα κατ' εμέ τις όποιες ενστάσεις κτλ. Το αρμόδιο Υπουργείο, ο Γενικός Γραμματέας, ο ένας ο άλλος, θεσμικά δεν μπορούσε να βρει μια λύση για αυτό το πράγμα. Τι σας λέγανε εκεί?
Εμένα δεν είναι δουλειά μου να εγκαλώ κανέναν προσωπικού.
Ναι, λέω, υπήρξε κάποια απάντηση, υπήρξε κάποια αυτό ή απλά στείλατε μια επιστολή και δεν απάντησε κανείς.
ανταποκρίθηκαν άπαντες, αλλά όταν φτάναμε στις δομές, υπήρχαν τα προσχώματα των τυπικών διαδικασιών που πρέπει να πληρούν αυτά τα δύο άτομα.
Προφανώς σας παρέπεψαν στις δομές πάλι.
Ακριβώς. Εγώ αυτό που καλώ σήμερα όλους
είναι... παράνοια, πραγματικά, γιατί ειδικά τώρα από το δημόσιο... η ιδιωτική μπορεί να κάνει το δικό της. Η ΜΚΟ σου λέει εγώ πληρώνομαι για την τάδε.
Ακριβώς.
Αλλά το δημόσιο δεν μπορεί να παίρνει τόσα χρήματα
και
να
αποκλεί ανθρώπους. Και να αποκλεί ανθρώπους.
Είναι σημαντική εδώ να πούμε και την προκατάληψη που έχει δημιουργήσει η κοινωνία σε βάρος των ΜΚΟ που κάνουν σπουδαία δουλειά. Αλλά η ΜΚΟ θα πάρει μια χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Π.χ. την στέγαση ανήλικων προσφύγων ή κακοποιημένων γυναικών ή ατόμων, ας πούμε, που έχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν
μα γι' αυτό λέμε ότι περιμένεις περισσότερο από τη δημόσια δομή, η οποία παίρνει αρκετά χρήματα, θεωρητικά έχουν αλλάξει πολύ. Πέρσι, τέτοια εποχή ζούσαμε, το θυμάσαι, με την κυβωτό του κόσμου, το χαμόγελο του παιδιού κτλ. Που είχε ξεκινήσει το Υπουργείο μια διαφοροποίηση. Δεν ξέρουμε και τι προχώρησε, γιατί και εκεί πέρα είναι λίγο αφιλεγόμενες οι δηλώσεις που ακολούθησαν, αλλά εδώ πέρα έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κακοποίησης δύο παιδιών, δημόσιες διαπόμπευσης και τους λες δεν έχω και πώς να σε προστατεύσω από εδώ και στο εξής.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Τι να πούμε, είμαστε...
Αν βρεθεί κάποια λύση, είμαστε εδώ πέρα φυσικά και να το ανακοινήσουμε το θέμα και να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γενικώς, με τη ρατσιστική βία, έτσι ένα τελευταίο σχόλιο που αφήσετε και ο... και ο υπεύθυνος του κλιματός.
Θέλω να πω ότι αποκρίθηκε ένας κοινωνικός λειτουργός και αυτή τη στιγμή κάνει όλη την απαραίτητη δουλειά που χρειάζεται προκειμένου τελικά οι δομές να δεχτούν με βάση τις προϋποθέσεις που θέτουν και να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο να καλούν το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας στο 24ωρο τηλέφωνο 1414, είτε είναι μάρτυρες είτε είναι θύματα ρατσιστικής βίας, να ξέρουν ότι υπάρχουν αστυνομικοί κατάλληλα εκπαιδευμένοι και θα τύχουν τις απαραίτητες.
1414, για όποιον θέλει να καταγγείλει οποιοδήποτε έτσι περιστατικό ρατσιστικής βίας.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ
κύριε Λόλη. Ευχαριστούμε πολύ που επικεφαλής του τμήματος ρατσιστικής βίας της ελληνικής αστυνομίας.
Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ερημωμένα, ξεχασμένα.
Και μετά ένα δεν πειράζει και η μοναξιά είναι μόνη κι αυτό να σε τρομάζει.
Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα. χασμένα. Άνθρωποι μονάχοι, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια περιβωμένα, σαν εσένα.
Πάρα πολύ ωραία διασκευή.
Τιμή και δόξα στην Πεγκάρα, έτσι. Ωραίο. Πεγιζίνα. Γιατί δεν ακουμπιέται και πολύ εύκολα το κομμάτι αυτό. Έτσι,
μετά
να τα λέμε.
Σχολείου σε αυτό το...
Να τα λέμε, να τα λέμε, να τα γράφουμε.
Έτσι.
Λοιπόν,
πείτε ένα τεράστιο μπράβο haters. Στον άνθρωπο.
Ποιον?
Με λέει, πείτε ένα τεράστιο μπράβο στον άνθρωπο, τέτοιους θέλουμε, λέει φίλος Ακροατής.
Δεν το συζητάμε.
Από την Κομωτινή, εδώ και αρκετό καιρό, δυστυχώς δεν ακουγόμαστε πολύ καλά. Υπάρχουν πολλά παράσιτα. Θα το πούμε στο τεχνικό τμήμα. Η δουλειά σας είναι να κοροϊδεύετε τον Μιλέη, τον νέο Αργεντίνο πρόεδρο, τον εκπαιδευτή του ταντρικού σεξ.
Να πω κάτι, μία λέξη.
Τουναντίον.
Δεν του δώσαμε κανονάκια με το αυτό με το που κάνει το σεξ, ας πούμε.
Τα εύκρατη. Τι άλλο να κάνουμε, πούμε να χειροκροτάμε.
Πολιτικά, ρε φίλε, δεν μπορούμε να το κρίνουμε από την άλλη άκρη του κόσμου και χωρίς να έχει δώσει δείγματα.
Και ό,τι θα γίνεται στις πάμπες. Σε ένα άλλο θέμα που επίσης απασχόλησε αρκετά την κοινή γνώμη, είχαμε απόφαση πενταετής κάθερξης στο Στάθη Παναγιωτόπουλο, ένοχος για κακούργημα για το revenge porn. Ο πρώην παρουσιαστής των Ράδιο Αρβίλα.
Ήταν εφετείο τριμελές αυτό και κάνει έφεση και πάει στο πενταμελές εφετείο πλέον. Ναι. Έχει με τη νέα απόφαση το πλημέλημα έγινε κακούργημα. Είναι 5 χρόνια κάθυρξης, κανένα ελαφρυντικό από τους δικαστές, θεωρώντας ότι ήθελε να βλάψει τη συγκεκριμένη σύντροφό του τότε, διαπομπεύοντάς την επί της ουσίας. Καλά να πάθει, λέω εγώ, γιατί...
Είναι από τις περιπτώσεις που όταν χρησιμοποιείς τέτοια μέσα για να κάνεις κακό.
Εντάξει, ρε φίλε.
Στον άνθρωπο,
το μυαλό μας το δίνει.
Σε παράτησε. Δεν ταιριάξατε τελείως. Τι πας
ο Θεούλης για να σκεφτόμαστε λίγο, να βουτάμε λίγο στο μυαλό μας πριν να αποφασίζουμε για πράγματα προς Θεού.
Πρώτο κοινό το μήνυμά σας αποστολεί στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας. Στον Πέτρο του Φουαγκρά, εντάξει. Λέει ραπ, όπερα. Και λαϊκό μαζί.
Όλα, όλα.
Δεν του άρεσε πάρα πολύ αυτή η βερσιόν. Εντάξει, θα κάνουμε. Πέτρο μου είναι.
Εντάξει, ρε φίλε.
Είχε ένα ενδιαφέρον όμως. Και ο Σαλαμπασόπουλος ήταν πολύ καλός με την Μπέγκη Ζήνα. Ο υψήφωνος που ακούσαμε.
Εντάξει, τώρα είναι πάντραμα με πολύ ενδιαφέρον τώρα. Άλλο. Το τελικό αποτέλεσμα είναι υποκειμενικό τώρα. Αν στον καθένα μπορεί να αρέσει κάτι ή όχι. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Κάθισε και τα ακούς.
Όπως
ήταν με τη Σωτηρία Μπέλου, με το,
ναι, με την Μαρίνα Σάτι και
με το μικρό κλέφτη και τα λοιπά. Με ενδιαφέρουσες.
Και τώρα, στη βραδινή Αθήνα, επειδή ξεκίνησαν οι περισσότερες πίστες, ανοίξαν αυτό το Σαββατοκύριακο ή το επόμενο.
Έτοιμοι.
Η συνεργασία Μαρινέλα με Μαγκύρα προκαλεί, ξέρεις, ένα ενδιαφέρον. Και είναι Τετάρτη, που η Τετάρτη είναι και νεκρή. Ξέρεις, δεν είναι αυτή που λέει άλλο.
Μαρινέλα, φωνή, εντάξει.
Δεν ξέρω, αλλά γιατί είχε, νομίζω, ήρα 2 ή 3 χρόνια είχε να εμφανιστεί η Μαρινέλ. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πάντρεμα, ξέρεις, μένει να το δεις και στη σκηνή. Αλλά από όλες αυτές εδώ πέρα, από όλα τα δίδυμα, τρίδυμα και τα λοιπά που εμφανίζονται, εμένα είναι αυτό που με ιντριγκάρει περισσότερο.
Εγώ νομίζω ότι έτσι είναι μια πηγή ζωής το τραγούδι για τη Μαρινέλα, προφανώς από τη στιγμή που δεν αφήνει τις πίστες ή έστω και με τις πολύ λίγες αυτές εμφανίσεις, είναι πηγή ζωής για εκείνη, προφανώς αυτό. Η φωνή της δεν ξέρω τώρα αν θα είναι αυτή που πρέπει να είναι, εντάξει.
Θα δείξει.
Έχει ενδιαφέρον πάντως.
Φάτιμα Φλόρες λέγεται η νέα πρώτη κυρία της Αργεντινής. Το λέω και τον,
αν ήταν η Ζήλια Ψώρα. Πολύ καλή, έτσι, δυνατή. Σκερτσόζα, ωραία.
Έχει φάτσα τρελού, γι' αυτό λέγεται και ελόκο ο Μιλέη.
Μοιάζει λίγο με το Ρόμπιν Ουίλιαμς.
Ναι, αλλά στην παράνοιά του πάνω. Δηλαδή είπατε ότι είχε κουμπώσει καμιά 32 χάπια, ας πούμε, και έβγαινε. Όντως έχει έτσι ένα θεατρινίστικο κτλ. Είναι.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και να μπούμε λίγο στα αθλητικά μας. Thank you.
ξαφνικά εκεί που περισσεύεις. Γιατί σαν ξένος γίνεσαι, φίλια να ζητιανεύεις. Αυτό που πάντα ζήταγες και παίρνες με τη μία, ήρθε η ώρα, αγάπη μου, να μπει παρανομία. Στο τέλος όλα μοιάζουνε, ποτέ να μην αρχίσα. Και θαύματα φανταζούνε που οι σιωπές τα σβήσαν.
Τα σβήσαν οι σιωπές.
Που οι σιωπές τα σβήσαν.
Εγώ διαφωνώ να κόβουμε το Σταμάτη.
Καλά, δεν τον κόψαμε. Έπαιξε πόση ώρα. Είναι τώρα στα τελειώματα.
Μ' αρέσει. Ωραίο κομμάτι αυτό.
Γιατί έχουμε Τάσο Επιτρόπου τώρα.
Έτσι.
Τον οποίο
άκρος ερωτικό.
Τον οποίο τον εγκαλώ, διότι δεν αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία ελληνικής ομάδας, η οποία κατέκτησε το ευρωπαϊκό τίτλο. Και επειδή είναι λίγες αυτές οι ελληνικές ομάδες που κατακτούν ευρωπαϊκό τίτλο. Τάσο Επιτρόπου ήταν απαράδεκτο ότι δεν έχουμε δώσει τη δέουσα. Όχι.
Ναι, το εννοείς το χόκι επί χώρου του.
Όχι, στο υποβρύχιο ράγκμπι.
Τους διαλύσαμε.
Το οποίο τουρνουά έγινε στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα σέφθηκε η πρωταθλήτρια Ευρώπη στο υποβρύχιο ράγκμπι. Παιδιά, υπάρχει υποβρύχιο
ράγκμπι.
Φυσαλής.
Εντάξει, τώρα...
Ήρθαν από Γαλλία, Ιταλία κτλ. 11 ομάδες από 6 διαφορετικές χώρες. Βγήκαμε πρώτοι. Κάθισα, είδα βίντεο από διάφορες. Πώς παίζεται το υποβρύχιο ράγκμπι. Και ανακάλυψα ότι υπάρχει επίσης υποβρύχιο χόκεϊ, το οποίο με ενδιαφέρει πιο άμεσα.
Ο νέος Αργεντινός πρόεδρος μας μάρανε. Εδώ πέρα...
Εντάξει, ότι βγαίνουν ζωντανοί και δεν έχει πνιγεί κόσμο στο υποβρύχιο ράγκμπι.
Ναι, τι, πώς με μπουκαλές.
Όχι, έχει προσαρμόζει στο στόμα το, για να παίρνεις έτσι αέρα. Ουσιαστικά βουτάς και όσο αντέχεις κάτω. Πας με βατραχοπέδιλα και σκοράρεις σε ένα καλάθι, το οποίο είναι κάτω στο πάτο της πισίνας. Και την ώρα που πας να σκοράρεις πέφτουν όλοι από πάνω. Τώρα, αν ο άλλος κάτσει πάνω σε κανένα λεπτό και
δεν αντέχεις.
Υπάρχουν θεωρητικά μέσα κάμερες που λένε με συνήθειες.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι είχαν σκοπό απλά να πέσει ένας πάνω στον άλλο και εφήβλανε ένα παιχνίδι.
Νομίζω με τον πρώτο...
Να καταλήξουν.
Νομίζω, Τάσο, με τον πρώτο πνιγμό θα σταματήσει το άθλημα.
Τάσο, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης στο υποβρύχιο ράγκμπι. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε ράγκμπι κανονικό στην Ελλάδα, αλλά έχουμε υποβρύχιο ράγκμπι και είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
Μάλιστα.
Καλό
είναι αυτό. The Champions!
Έπαιξε και η μουσική.
Να σου πω, Τασούλη, από μπάσκετ πώς είσαι?
Από μπάσκετ είμαι πάρα πολύ καλό.
Το λογάς, το άθλημα, σαν άθλημα.
Εντάξει, έκλεισε η μεταγραφή.
Την πιστάω την μπάλα.
Έκλεισε
η μεταγραφή. Δεν την πάω στο αστυνομικό τμήμα για να γνωρίσεις.
Τάσο, δεν το ξέρεις, αλλά ήδη έχεις πάρει μεταγραφή.
Ναι, εντάξει. Θα μιλήσεις μετά με το Στέλιο για τα περαιτέρω. Απλά ήθελα μια πρώτη κρούση να κάνω εγώ.
Έγινε
για
η κρούση.
Να πασάρω, καλώς είμαι, για να πασάρω.
Δημόσια δεσμεύτηκες, τελείωσε.
Ωραία. Λοιπόν, έχω να καταγγείλω επίσης. Εγώ είμαι από τους μεγάλους haters αυτής της ιστορίας με το 14-0.
Α, με το... Ναι.
Το θεωρώ το αποκορύφωμα του unfair.
Μείνα και με 10 παίκτες στο Γιβραλτάρ.
Αυτό, συνδυασμός ρε φίλε. Αδυναμίας ομάδας, 10 παίκτες. 14-0. Η ιστορία, πιστεύω, όλα αυτά τα πράγματα τα απαντάει. Και κάπως
ναι, και αυτό εγώ το πιστεύω το... αυτό, ναι. Αλλά από την άλλη, φίλε, respect, έτσι. Παίζεις.
Respect σε τι.
Έχουν μαζευτεί.
Δηλαδή, αν ήταν 6-0 ή 7 και όχι 14, θα ναι, άλλαζε ναι, κάτι.
Του ίδιου βαθμού δίνει. Με αυτή τη λογική, το ποδόσφαιρο παίζεται και με ένα γκολ διαφορά. Νίκησε. Οκ, να μείνει στο 1-0.
Εδώ δεν μιλάμε για ένα γκολ διαφορά.
Ο Κώστας Μπράτσος, ξέρεις...
Το 1 από τα 14-0 είναι τεράστια η απόσταση, Τάσο μου.
Ναι, μας το είπε πολύ καλά. Κανείς προπονητής δεν μπορεί να πει σε κανένα παίχτη μην παίζετε, χαλαρώστε. Γιατί μετά είναι εκτεθειμένος.
Εντάξει, αλλά ο αρχηγός της ομάδας, ναι, οι παίχτες μεταξύ τους που μιλάνε, θα μπορούσαν λίγο με το σήμα αυτό χαλαρά. Χαλαρά, κατεβάστε λίγο, δεν τρέχει
δηλαδή,
τίποτα.
Τότε να βάλουμε ένα όριο όταν φτάνει το παιχνίδι.
Όχι,
στο
είναι θέμα αθλητικής παιδείας και πνεύματος.
Δεν ισχύει σε επαγγελματικό επίπεδο. Ασχέτως αν το Γιβραλτάρ δεν μπορείς να πεις ότι είναι και επαγγελματίας ποδοσφαιριστές, αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο δεν ισχύει.
Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω.
Στις ακαδημίες, το είπε και ο Κώστας Μπράτσος, Στέλιο και φίλε Γιώργο, στις ακαδημίες επιβάλλεται να πεις ότι το fair play είναι πρώτο στην προτίμηση ενός αθλητή. Αλλά σε επίπεδο επαγγελματικό, συγγνώμη.
Εγώ το καταλαβαίνω, το μόνο που μπορώ να καταλάβω σε αυτό, όχι
πώς
να το δικαιολογώ.
Είναι καλύτερο το Γιβραλτάρ εάν δεν καταλάβει ότι δεν μπορεί να κατεβαίνει και να δέχεται 14 γκολ.
Ναι.
Να γίνει καλύτερο.
Εντάξει, και
αλλά καλύτερο δεν μπορεί να γίνει.
Και με τα 6 και τα 7 γκολ το ίδιο μήνυμα παίρνεις.
Εμείς τώρα γιατί δώσαμε τόσες άδειες.
Εγώ θέλω να πω και να το κλείσω αυτό, ναι, ότι το μόνο πράγμα που καταλαβαίνω, επειδή στο επαγγελματικό αθλητισμό ο κάθε αθλητής σκέφτεται την επίδοσή του και τα νούμερά του, δεν θα λέει ότι ξέρεις ο Εμπαπέ έβαλε 4 γκολ στο Γιβραλτάρ, θα λέει τα συνολικά γκολ όταν σπάει, ξέρω εγώ, τα ρεκόρ και τα λοιπά. Οπότε εκεί υπάρχει μια δικαιολογία, ότι θέλω να ανεβάσω τα νούμερά μου και τα αυτά μου. Ναι.
Τον Εμπαπέ θα το δούμε αύριο στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι αύριο οι Γάλλοι θα μαρτυρήσουν.
Θα τους ρίξουμε 6
εμείς. Που κάναξε στο Γιβραλτάρ.
Έτσι.
Θα τους τιμωρήσουμε.
Έτσι.
Θα τους βάλουμε κάτω χωρίς κουρμπέλι, μάνταλο, χωρίς
τσιμίκα,
πάλτοκ και μάρκες σιώπη.
Εμείς γιατί σε όλους αυτούς δώσαμε άδεια?
Σε όλους αυτούς εννοείς τη τσιμίκα και τον πάλτοκ, έτσι.
Να.
Εντάξει, δεν
και τους λοιπούς.
Γιατί είμαστε πιο λογικοί από τους Ισπανούς που πήγανε και δώσανε το...
Να παίξει, βάλαν
όλους τους, να παίξει ο Γκάβι και να πάθει ρήξη χιαστών.
Καλά, εντάξει, ρήξη χιαστών δεν ξέρεις πρώτο ξεκίνησε. Δεν είναι ότι είχε τραυματισμό και το...
Το μυαλό μας όμως είναι στραμμένο σήμερα σε ένα ντέρμπι, Σλοβενία-Καζακστάν, έτσι. Και το λέω αυτό διότι Σλοβενία και Ουκρανία-Ιταλία, έτσι να μην το ξεχάσω. Σλοβενία και Ιταλία προκρίνονται και με ισοπαλία, αλλά μας ενδιαφέρει τι θα κάνει το Καζακστάν, γιατί αν προκριθεί απευθείας δεν θα είναι
το ζευγάρι το δικό μας.
Ακριβώς, θα είναι το Λουξεμβούργο.
Πω, πέφτουμε δηλαδή από τη μία υπερδύναμη στην άλλη. Όχι, χείρεση, δηλαδή, μας λυπηθεί ο Θεός. Μεταξύ Καζακστάν και Λουξεμβούργου. Δηλαδή, φτάσαμε η εθνική ομάδα πλέον.
Δεν έχουν πολύ κακές ομάδες.
Να καρδιοχτυπάει.
Δεν το έχουμε τσέπη.
Εμείς γινόμαστε χειρότεροι, άλλοι βελτιώνονται. Αλλά λέω, φτάσαμε να καρδιοχτυπούμε γιατί θα παίξουμε το Καζακστάν ή με το Λουξεμβούργο. Να μου έλεγε Ιταλία ή Ουκρανία αναλόγως με τους αγώνες, άντε να σου πω, έχεις ένα δίκιο.
Ναι.
Αλλά το Καζακστάν ή Λουξεμβούργο, που πριν από 10 χρόνια απλά θα γελούσαμε, θα λέγαμε πιο Λουξεμβούργο, πιο Καζακστάν. Δείχνει και λίγο και το επίπεδό μας τώρα.
Εντάξει, εκεί φτάσαμε, αλλά έχουμε...
Νομίζω ότι φτάσαμε στον πάτο και εμείς χάσαμε 2 φορές από τα Φερόες, έτσι, να θυμίζω.
Και να κλείσω και... πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε ντέρμπι σήμερα Παναθηναϊκό ΑΕΚ στο μπάσκετ, 5 και 4 από την ΕΡΤΡΙΑ. Είναι 7η αγωνιστική, ολοκληρώνεται. Και αυτός ο μύθος, γιατί ζούμε έναν μύθο, έτσι. Νόβα Τζόκοβιτς, παιδιά. Mm-hmm. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτός ο τύπος.
Δεν υπάρχει.
Ένατος τελικός ATP και τέταρτη φορά στην ιστορία που μέσα σε μια σεζόν ένας τενίστας έχει παίξει στους τελικούς και το 4 Grand Slam, αλλά και στο ATP Final.
Άντε να σταματήσει και ο Τζόκοβιτς, να πάμε στον επόμενο. Ο οποίος ο επόμενος στο μεταξύ είναι ο Ισπανός, λογικά, που είναι 20-21, ο Αλκαράθ. Οπότε για την επόμενη.
Ο οποίος έχει φάει ξύλο από τον Τζόκοβιτς πολύ.
Ναι, αλλά για την επόμενη 15 ετία.
Αλλά έχει νικήσει και τον Τζόκοβιτς.
Τον έχει νικήσει κιόλας.
Μία φορά. Για την επόμενη 15 ετία θα ξέρουμε Αλκαράθ ο πρώτος και θα παίζει κανένα δεύτερο. Όποιος.
Τσιπάς.
Θα είναι ο
Τσιπάς,
θα είναι ο
Μετβέντεφ,
ο Μετβέντεφ, θα είναι ο τέτοιος ο Γερμανός. Θα δούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, να είσαι καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
Τάσο, αύριο έχουμε να πούμε πολλά, γιατί αύριο παίζουμε με την Γαλλία.
Καλό μεσημέρι.
Αλλά να θυμηθείς το υποβρύχιο ράγκμπι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Φοβερό. Και να δώσουμε τη σκυτάλη γρήγορα-γρήγορα στον ένα
επέστρεψε.
Και μοναδικό. Επέστρεψε. Αυτός που όλοι περιμένατε. Μιλάμε για το πολυεργαλείο του πρώτου προγράμματος.
Τον ελφετικό σουγιά της ενημέρωσης.
Γρηγόρης Νιάκας στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Απολαύστε τη, δίνουμε τη σκυτάλη και εμείς θα τα πούμε αύριο. Λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.
Δέκα ώρες μια ελπίδα να ξεκουραστείς λιγάκι. Έρχεται τα αφεντικό σου κι όλο σου ζητάει κι άλλα. Και εσύ πνίγεις τον καημό σου, ξαναμπαίνεις μες στη γυάλα. Κάνεις όνειρα από κείνα που γελάνε και οι κότες. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι ποτές. Με 700 ευρώ το μήνα δεν αντέχουν οι ποτές. Στην συγκέντρωση σε είδα και κουνούσε σημαίακι. Κι ακούγες τον αρχηγό σου σαν 8 χρονών παιδάκι. Σου πελόγια απ' τα μεγάλα, σου δώσε διπλές αυξήσεις. Σε βάλε να βλέπεις μπάλα και για όλα είχε λύσεις. Μόνο που είχες τρύπιες κάλτσες και αρχαίο κουστούμάκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι. Και ρίχνες ψωμιά στις σάλτσες να λαδώσει το αντεράκι. Στο σπίτι σου σε είδα σε διπλό καναπεδάκι. Να απλώνεις την αρίδα, να καπνίζεις τσιγαράκι. Κι όταν έρχεται η κυρά σου, κάνεις να απλώσεις χέρι. Και σου λέει πως είναι η σειρά σου να διαβάσεις το Λευτέρι. Κι όλο σκέφτεσαι να φύγεις με την τάδε ή με τη Δίνα. Αλλά πια θα έρθει μαζί σου με 700 ευρώ το μήνα. Αλλά πια θα έρθει μαζί σου με 700 ευρώ το μήνα.